Иремия пиғамбәр, 19-шы бүлек. Бәріп уатылған балшық шүлмәк. Раббы былай дейді. Бар, шүлмәксіден балшық шүлмәк сатып алда, халық арасыннан бірнеше ил қартын вә үлкен руханины ертіп, ваттық шүлмәклер қапқасы қаршындағы Бин Хинның үзәніне шық. Һәм мин сеңа әйтәсі сүзләріні иғлан ит. Әйт аларға. Яһүдә патшалары вә Иерусалим халқы, Раббы сүзін тыңлағыз. Күкләр хужасы Раббы, Исраил Алласы былай ди. Бу җиргә мин шундый афат җибәрермен. Бу хакта ишеткән кешеләрнең колаклары зиңләп торыр. Иерусалим халкы миннән ваз кичте. Бу урынны нәҗисләде. Алар үзләре белмәгән ата-бабалары һәм Яһүдә патшалары да белмәгән шит-ят илаһларга корбаннар яндырдылар. Шушы урында бер гаепсез кешеләрнең канын кыйдылар. Халкы урыннарда Илаһлары бағалға атап, бұтханәләр төзеділәр. Шунда үзләрінің ұғылларын құрбанлық итіп яндырдылар. Мин аларға аның іші әмір бермәген, аңдай нәрсә турында әйтмәген дә уйламағанда едім. Шундай күннәр килер. Бұрыны инде Бин Хинның үзәні я Тафет деп түгіл, ә Суиш үзәні деп атарлар дей Раббы. Шушы урында мин Яһүдә вә Иерусалимнең ниятләрен бұзармын. Халқымны дұшман қылышы. Аларға үлім тілеушілер қолы білен хәләк итәрмін. Мәйітләрін күк қышларына вә жер жануарларына азық итәрмін. Бу шәһәрні мин шым сала тұрған бір урынға әйләндіріп, хурлыққа қалдырырмын. Шул тирәдән узып барушы һәр кем құта алынып, аның жәрәхәтләрін көріп сызғырып куяр. Мин аларны үзләренең уғыл қызларын ашарға мәжбүр итәрмін. Дұшманнары шәһәрні қамап алып, халықны үлім ғазабына душар иткәш, алар бір-бірсін ашы башлар. Раббы үзінің сөзін дәвам етті. Шушы сөзлерін әйткәннән соң, үзің білән келген ирләр алдында шүлмәкне бәрі уатта, бұлай деп әйт. Күкләр хужасы Раббы бұлай дей. Шушы уаттық шүлмәк түзәтіп болмастай хәлгә келген. Нәқ шулай мин дә бу халықны вә шәһәрне шәлпәрәмә китерермін. Һәм бұлай булыр ки. Тафетта мәйітләрне жерләргә урын җитмәс. Бу шәһәрне һәм аның халқын мин әнә шул хәлгә салырмын дип белдерә Раббы. Әлеге шәһәр Тафет кебек булып калыр. Иерусалимның йортлары, Яһүдә патшаларының сарайлары, түбәләрендә барша күк җисемнәренә багышлап, хуш исле сумала майлар кирәтелгән һәм шит илаһлар хөрмәтенә шәрәп бүләге китерелгән һәрбер йорт Тафет сыман нәҗис булыр. Рухани пашхурның Иремияне кулга алуы. Раббы ихтияры буенча Тафетта пиғамбәрлік қылып қайтқаннан соң, Иремия Раббы йортының ишек алдына кіріп басты да, барша халыққа былай деп білдірді. Күкләр хужасы Раббы, Исраил Алласы былай дей. Бу үжәт халық минем кисәтуләріне іштіргә тіләмәді. Шуның үшін мин әлігі қаланы, һәм аның тирәсіндәге барша шәһәрләріне баштан уқ әйтіп қойған бәлә қазаларға душар итәрмін.